Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារ 11 កើតខែពិសាខ ឆ្នាំមមែស័ព្ទស័កពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការ Human Rights Watch សុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកុំអនុម័តច្បាប់អង្គការជំនួយសង្គ្រោះបានទៅដល់ប្រទេសនេប៉ាល់នៅក្រោយការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយ10លានដុល្លារសម្រាប់ជួយប្រទេសនេប៉ាល់ឲ្យរើបឡើងវិញពីមហន្តរាយរង្គើផែនដី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុន Shinzo Abe នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏បង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាដោយចំហជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោក Brad Adams នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ដល់សាធារណជននិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងដាក់ខ្នោះអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះគឺជាចេតនាក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់លើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងទង្វើខុសឆ្គងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោក Brad Adams បានបន្ថែមថាក្នុងគណៈពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគាត់បានប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តិភាពតែគាត់មិនមានចេតនាក្នុងការបង្ហាញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រកាន់យកវិធីគម្រាមកំហែងដើម្បីដាក់បញ្ចូលច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងបំបិទមាត់និងគម្រាមកំហែងដល់សម្លេងរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបឈ្មោះអង្គការបរទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬបង្កនូវភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិឯកភាពជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សង្គមជាតិខ្មែរអញ្ញាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បានបូជាសពជាច្រើនរួមគ្នានៃក្រុមជនរងគ្រោះដោយសារការរង្គើផែនដីនៅពេលដែលក្រុមធ្វើការខាងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូដើម្បីជួយអ្នកនៅរស់ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 4,000 នាក់ហើយបើតាមទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់និងរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានថាការបាក់ដីនិងកំទេចកំទីបានរារាំងមិនឲ្យការដឹកជញ្ជូនជំនួយបានទៅដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីគ្មានគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់ជនបទខ្លះទេដែលបង្កើនកង្វល់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងច្រើនថែមទៀតលោកបណ្ឌិត Ramesh Gurugan នាយកប្រតិបត្តិរងនៃសមាគមជាតិសម្រាប់បច្ចេកទេសខាងការរង្គើផែនដីក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាគេត្រូវការការគាំទ្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួយខាងការស្វែងរកនិងខាងការជួយសង្គ្រោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទៅព្យាបាលរបួសពេញមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាឌូយន្តហោះខ្លះដែលដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បានត្រូវប្រាប់កុំឲ្យចុះចតនៅក្នុងចំណតយន្តហោះក្រុងកាត់ម៉ាឌូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារមានយន្តហោះច្រើនយន្តហោះខ្លះអាចដឹកអីវ៉ាន់ទៅកាន់ទីនោះនៅមុនពេលជម្លៀសពួកជនត្រូវរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន9លានដុល្លារទៀតឲ្យប្រទេសនេប៉ាល់ដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការរង្គើផែនដីការផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមនេះនាំឲ្យចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយដែលបានត្រូវប្រកាសចាប់តាំងពីមានការរង្គើផែនដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឡើងដល់10លានដុល្លារហើយដោយមានការសន្យាថានឹងមានការផ្ដល់ជំនួយថែមទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបាននិយាយថាទឹកប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយមានរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការស្វែងរកនិងខាងការជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ជំរកគ្រាមានអាសន្នទឹកស្អាតនិងអនាម័យបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ថាជំនួយនេះក៏នឹងត្រូវប្រើដែរសម្រាប់ការរៀបឡើងវិញក្នុងរយៈពេលយូររបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ដែលធ្វើបន្តពីភាពដៃគូក្នុងរយៈពេលយូរនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ The Voice of America The Way រដ្ឋបសំទុះរដ្ឋបាលអូបាម៉ាការពារលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបដិសន្ធិរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់កម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសនេះដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមបញ្ចូលការឃ្លាំមើលទូលំទូលាយបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់ធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសណាមួយទីលោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបាននិយាយប្រាប់ក្រមយុត្តិធម៌សង្គម Swiss មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់កិច្ចការពីថ្មីដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបង្កើនរយៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណុនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌបរមាណុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក5ទៀតបានធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចបញ្ឈប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណុមួយដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ជីវិតរបស់រដ្ឋស្វីសពួកអ្នកធ្វើការចរចាកំពុងធ្វើការឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅមុនដំណាច់ខែមិថុនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានមនុស្សអង្គុយពេញលើកៅអីវែងៗក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយក្នុងទីក្រុង Baltimore នៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកជនជាទីស្រឡាញ់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពបុរសម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសដែលលោកបានរងគ្រោះនៅពេលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសការស្លាប់របស់លោក Freddy Gray បានក្លាយទៅជាឧប្បត្តិហេតុថ្មីបំផុតដែលបានបដាលឲ្យមានសំណួរនិងបាតុកម្មអំពីការតាក់ទងរវាងក្រុមជនអំពើភៀតតិចនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីសិទ្ធិមីមែនបាននិយាយថាលោក Broderick Johnson លេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះលោក Johnson បានដឹកនាំការផ្ដាំគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយដើម្បីជួយដោះស្រាយគម្លាតក្នុងឱកាសសម្រាប់ក្រុមបរិសុទ្ធវិក្មេងនៃក្រុមជនអំបូភៀកតាច
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Boston ដែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរហើយនឹងការថ្លែងសន្ទរកថាមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនទៅកាន់សម័យប្រជុំរួមគ្នារបស់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃពុធលោក Victor Betty អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលកើតមានឡើងនៅខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកំពុងបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោកជឹងពជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានបញ្ចេញគោលនយោបាយការពារប្រទេសដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទូនីតិកាន់តែធំឡើងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនលោក Evan Mother Rios នាយកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24ខែមេសានេះថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកនិងពង្រឹងទូនីតិកាន់តែធំឡើងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់យន្តការសម្រាប់ឲ្យជប៉ុនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kenichiro Sasei អគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់វិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិថាគោលការណ៍នយោបាយថ្មីនឹងត្រូវកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សន្តិសុខដែលស្របទៅនឹងការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយសង្គ្រាមរបស់ជប៉ុនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសដោយខ្លួនឯង
For Japan this change in our thinking on collective defense is a sea change
It is សម្រាប់ជប៉ុនការផ្លាស់ប្តូរនេះនៅក្នុងការគិតរបស់យើងអំពីការពៀប្រទេសរួមជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយការផ្លាស់ប្ដូរនេះកំពុងកើតមានបន្ទាប់ពីការទុកចិត្តគ្នាអស់រយៈពេល70ឆ្នាំហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់ជប៉ុនដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់កិច្ចសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Jeffrey Kingston ជាសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងទីក្រុង Tokyo បានហៅកិច្ចប្ដូរផ្ដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមសកម្មរបស់លោក Abe ថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំនៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ជប៉ុនហើយលោកបាននិយាយថាការងើបឡើងរបស់ចិនកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
Back in 1997 China's defense budget was $10 billion.
ត្រឡប់ទៅឆ្នាំ1997វិញថវិកាការពារប្រទេសរបស់ចិនមានចំនួន $100,000,000កាលពីឆ្នាំទៅថវិកាការពារប្រទេសរបស់ចិនមាន$1,440,000,000ហើយការរំដំគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើចំនួនទឹកដីរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះការនិយាយពីការងើបឡើងរបស់ចិនហើយនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីមហិច្ឆតាអនុត្រាភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឲ្យខិតជិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយលោកអាបេបានយកចិត្តទុកដាក់ការទទួលបានការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងជប៉ុននៅក្នុងករណីមានបញ្ហាកើតឡើងជាយថាហេតុនៅលើប្រជុំកោះដែលមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើត
ក៏ប៉ុន្តែលោក Kingston និយាយបន្តទៀតថាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកចំពោះគោលនយោបាយសន្តិភាពនិយមមានតិចតួចណាស់ដោយមានការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ23% ហើយនឹងប្រឆាំងចំនួន 68% លោកនិយាយបន្តទៀតថាគោលនយោបាយការពារប្រទេសថ្មីអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនសុំការគ្រប់គ្រងពីសភានិងសាធារណជនច្រើនជាមុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការតានតឹងទ្វេភាគី
កម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថា Southeast Asia Leadership Program in the US ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ដែលទទួលមូលនិធិឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៃប្រទេសចំនួន10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះណប់ណែមណារុងវ៉ាន់ជឿននិងកេនខួចជាសិស្សវិទ្យាល័យសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលបានជ្រើសរើសជាតំណាងសិស្សមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOAបានសន្ទនាជាមួយអ្នកទាំង3ជុំវិញការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង3 ជំរាបសួរ
បងស្រី
ចាជីកចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចចា
ចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះនំណានារង
ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់ជឿន
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទកេនខូច
ចាណារងតើបងប្អូនមកពីខេត្តណាដែរហើយអាចប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាតើអ្នកទាំង3មកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ចាបងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមកពីខេត្តរតនគិរីហើយពួកខ្ញុំមកហ្នឹងគឺក្នុងកម្មវិធី Southeast Asia Leadership Program
ចាខួចខួចអាចប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងអូនទាំង3អ្នកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យហើយថាតើស្នាក់នៅកន្លែងណាខ្លះហើយកម្មវិធីហ្នឹងរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរ
បាទអរគុណដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យើងខ្ញុំគឺមានរយៈពេល3សប្ដាហ៍និង3ថ្ងៃតំបងគឺយើងចូលស្នាក់នៅរដ្ឋ Illinois នៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois គឺដោយថាយើងបានចំណាយពេលនៅនេះជាង2សប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកពេលដោយថាពេលចប់វគ្គនៅសាកលវិទ្យាល័យ Illinois ហើយគឺយើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋ Chicago ហើយយើងបានស្នាក់នៅរយៈពេលមួយយប់បន្ទាប់មកពេលព្រឹកឡើងពួកខ្ញុំឡើងយន្តហោះមករដ្ឋ Washington DC បាទ
ចាជឿនជឿនអាចនិយាយបន្តិចបានទេថាតើរយៈពេល2អាទិត្យដែលស្នាក់នៅហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធីសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ហ្នឹងគេមានជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយតើបងប្អូនទាំង3នាក់បានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនៅសាកលវិទ្យាល័យនោះ
ចាគឺថាពួកខ្ញុំបានមកដល់សាលា Northern Illinois University ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានរៀនច្រើនមែនទែនបងទី1គឺការធ្វើការលក្ខណៈ teamwork ទី2ខ្ញុំអាចយល់ពីរបៀបនៃ leadership ហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏អាចយល់អំពីវប្បធម៌អាមេរិកហើយក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹង host family ជាដើមហើយមួយទៀតខ្ញុំបានរៀនជាច្រើនអំពីអ្នកដែលចូលរួមទាំងនោះផងដែរ
ចាសម្រាប់ណារងវិញណារងចង់ឲ្យបងអូននិយាយបន្តិចថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងអូនទាំង3នាក់មករដ្ឋធានី Washington DC ហ្នឹងគឺមានជាកម្មវិធីអ្វីខ្លះហើយថាបានជួបអ្នកណាខ្លះនៅ Washington DC នេះ
ចាបងដំណើរដែលពួកខ្ញុំមក Washington DC ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមកដើម្បីទស្សនកិច្ចសិក្សា
ហើយបានទៅទស្សនានៅទីកន្លែងណាខ្លះដែរនៅរដ្ឋធានី Washington នេះ
តើបងពេលពួកខ្ញុំមកដល់គឺពួកខ្ញុំទៅ Capitol បាទអាគារដ៏ធំ Scan Sky
ចាហើយនៅទីនោះបានជួបអ្នកណាខ្លះដែរនៅពេលទៅ
នៅនោះដូចជាជួបប្រធានរបស់ House Representative គឺគាត់ជាប្រធានហើយគាត់បានដូចថាមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាការណែនាំជាច្រើនដល់ដូចថាបេក្ខជនមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំងអស់ដូចថាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានសំណួរទៅគាត់ដើម្បីក៏ដូចជាការចាប់យកប័ណ្ណវិសាទៅគាត់ដូចជាសួរនាំគាត់ឲ្យគាត់ប្រាប់ពីប័ណ្ណវិសាទកាលដូចថាដំណាក់កាលនៃការងារដែលគាត់ធ្វើរហូតដល់គាត់បានមកដល់តំណែងរបស់គាត់ដូចគាត់សព្វថ្ងៃបាទ
ចាចាំមានន័យថាពួកប្អូនបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដើមណារងបងចង់ដឹងថាតើក្រុមទាំង3អ្នកយើងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងនៅទីស្នាក់ការរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើមកទីនេះនឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
មកនឹងគឺដើម្បីរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងបន្ថែមអំពី VOA ដែលជាកន្លែង Voice of America
ចាចាជាចុងក្រោយចង់ឲ្យបងអូនម្នាក់និយាយថាតើគោលបំណងទៅអនាគតបន្ទាប់ពីបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយថាតើគោលបំណងទៅអនាគតចង់ធ្វើអ្វីដែរហើយនៅពេលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់មិត្តភ័ក្តិនៅតាមវិទ្យាល័យរបស់បងអូននីមួយៗនឹងដែរឬទេ
ចាបងពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីមួយនេះគឺ CYLP or Southeast Asia Youth Leadership Program ពេលដែលពួកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតជា library មួយជា action plan ដែលបង្កើតដើម្បីឲ្យកូនសិស្សឬក៏ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅ community របស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺគេអាចរៀនសូត្រហើយខ្ញុំនឹងជួយ share ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមករៀនហ្នឹងទៅមិត្តភ័ក្តិពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេយល់ដឹងនិងរៀនបន្ថែមពីនេះ
ចាចុះជឿនវិញមានអ្វីបន្ថែម
បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះហើយពេលត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែករាល់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់តែឮថាអាមេរិកហើយខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញក្នុងទស្សនាវដ្តីឬក៏កាសែតផ្សេងៗហើយដូចជា VOA នេះខ្ញុំធ្លាប់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់នេះភ្លាមគឺខ្ញុំរំភើបមែនតើបងហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកហើយដូចនៅក្នុងបានថាមិញអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំនឹងរៀបចំជា action plan មួយដើម្បីបង្កើតជា libraryប្រអីពួកខ្ញុំមករៀននេះគឺរៀនពីការបង្កើតនៃ action plan ហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹង បើពួកខ្ញុំមិនធ្វើតែអ្នកណាអ្នកធ្វើបា
ទចាអរគុណច្រើនជឿន
បាទចំពោះខ្ញុំបាទគឺថាពេលដែលឆ្លងកាត់ដូចថាបទពិសោធន៍ហើយនឹងការដូចយើងរៀនការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសអាស៊ានហើយក៏ដូចជាវប្បធម៌អាមេរិកជាច្រើនឆ្លងកាត់តាមការរស់នៅជាមួយថាគ្រួសារអាមេរិកហើយនឹងការដូចថាការដើរក្នុងសង្គមអាមេរិកគឺយើងដូចថាទោះយើងមិនយល់ដឹងដល់កម្ពុជាក៏អាចដូចថាក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលនឹងដូចថាវគ្គក្រោយក្រោយដែលគេនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមកម្មវិធីនេះតែគឺយើងអាចមានការចែកម្លែកដល់គ្នាក្នុងនៃយើងស្ថាបនាដូចជាជឿននឹងណារងក៏បានជាងគឺខ្ញុំរៀបជូនជាងគឺដូចថាយើងអាចធ្វើជួយតាមសហគមន៍ដូចជាធ្វើជាបណ្ណាល័យទៅតាមការបរៀនជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដែលយើងបរៀនដើម្បីយកកម្រៃពីថាក្មេងៗតាមសហគមន៍ដូចថាយើងមានតិចយើងមានខ្លះយើងឲ្យទៅអ្នកអត់មានជាងគឺវាភាសាជាងយើងមានហើយយើងຕົកចោលបាទបង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកទាំង3ហើយសូមអញ្ជើញពោដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទទួលបានជោគជ័យហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដោយសុវត្ថិភាព
ចាអរគុណច្រើន
ចាជម្រាបលា
ជម្រាបលា
ក្រមសហពរិយអញ្ញានិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងជាច្រើនដែលលាតត្រដាងអំពីការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអតីតរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
សហពរិយអញ្ញាបានបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបញ្ជាក់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមទាំងការបោះសម្អាតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបលន់នល់តំណាងសហប្រិយអញ្ញាជាតិលោកសេងប៊ុនខៀងលើកពីឯកសារដែលខ្មែរក្រហមបានស្រង់បញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតាមបណ្ដាឃុំនានានៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហើយពួកគេមួយចំនួនត្រូវសម្លាប់ចោល
ឯកសារបានបង្ហាញអំពីថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមនៅឃុំសំរោងឯកសារនេះចុះថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1977បញ្ជីឈ្មោះរាយការទៅអង្គការអំពីប្រជាជនថ្មីមានឈ្មោះប៊ុតវិនដែលធ្លាប់បានប្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្រោមម្នាក់រស់នៅឃុំតភឹមថារាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអង្គការយកទៅអស់ហើយនៅឃុំសំរោងគ្មានសល់មួយទេនៅតែឃុំតភេនមិនទាន់យកថ្ងៃក្រោយអង្គការគង់តែយកទេ
ការយកទៅនេះមានន័យថាគឺជាការចាប់ខ្លួនឬយកទៅសម្លាប់ចោលការបង្ហាញឯកសារភស្តុតាងទាំងនេះនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតម្ដងហើយកាលពីការកាត់ទោសវគ្គទី1តំណាងសហប្រារីអញ្ញាអន្តរជាតិលោកដែលឡៃសាក់បានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាថាពួកខ្មែរក្រហមបានបោកប្រាស់អតីតទាហាននិងមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលឲ្យចូលបម្រើការងារវិញក្រោយពីពួកគេឡើងកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទាហាននិងអតីតមន្ត្រីទាំងនេះត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងវត្តអារាមឬបាញ់សម្លាប់ចោលនៅក្នុងព្រៃ
ភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវគេបានចាប់នៅក្នុងពេលកណ្ដាលឆ្នាំ75និង76គឺជាទាហាននិងប៉ូលីសលន់ណុលក្រោយឆ្នាំ76ក្រុមនេះពង្រីកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសមាជិករបស់ប្រជាជនជាទូទៅប្រជាជនជាច្រើនដែលត្រូវបានគេសម្ភាសសម្រាប់ការសិក្សានេះបានឃើញការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ទាហាននិងនគរបាលលន់ណុលនៅក្នុងពេលកណ្ដាលឆ្នាំ75
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់អស់យ៉ាងតិច1,700,000នាក់ចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនត្រូវយកទៅសម្លាប់ចោលពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវយកទៅដាក់គុកដោយចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងរបស់អង្គការហើយទទួលរងទារុណកម្មយ៉ាងឃោឃៅមុននឹងត្រូវសម្លាប់ចោលរីឯពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតស្លាប់ដោយការអត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះតំណាងសហប្រារីអញ្ញាក៏បានលើកឡើងថាមានការដោះដូរជនជាតិវៀតណាមជាមួយអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមនិងមានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមជាដើមបន្ថែមពីនោះទៀត មានការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យសម្ភារៈតូចតាចដូចជាស្លាបព្រាបាយត្រូវបាត់បង់ខូចខាតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្អូញត្អែអំពីការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ជាដើមការចាប់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមភាគច្រើនត្រូវយកទៅឃុំឃាំងឬយកទៅសម្លាប់ចោលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការស្ថាបនាកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវចេញផ្សាយនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏សម្គាល់កង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាក់ដីបង្កាត់ចកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនានាលោកហុងលីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយការពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសលោកដោយលោកថ្លែងថាការងារកសាងរបស់ចិនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនៃប្រទេសចិនលោកហុងលីបានមានប្រសាសន៍ថាការងារកសាងដោយប្រទេសចិននៅលើកោះនិងកន្លែងមានផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅខាងក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសចិនការងារស្ថាបនានេះមានភាពយុត្តិធម៌សមហេតុផលនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយវាគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសណាមួយទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានបើកការប្រជុំសន្និសីទនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំ9អ្នកទៀតនៃសមាគមអាស៊ានឲ្យដោះស្រាយជម្លោះទឹកដីជាមួយប្រទេសចិនដោយសន្តិវិធីដោយមិនបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានចាក់ដីបង្កើតជាកោះនៅលើតំបន់មានផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកហើយកំពុងកសាងវិលយន្តហោះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណេនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរនោះតំបន់នោះសម្បូរដោយប្រភពធនធានធម្មជាតិហើយជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយដែរលោកស្រី Loretta Lynch បានស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យលោកស្រី Lynch ក្លាយទៅជាមន្ត្រីកម្ពូលខាងការពង្រឹងច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុក្រែនPetro Poroshenko បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសលោកនឹងអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.